fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha julaay ee sanadka 2024 waa 14 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan isku daygii dil ee xalay lala beegsaday madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka, Donald Trump.
isaga oo jooga magaaladaas Butler ayaa waxaa dhacday goor fiidkii ah saacadda waqooyiga Maraykanka ee shalay galab oo Sabti ahayd, nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka khudbeynayay ayaa xabada looga soo riday. markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhallinyaro ah oo 20 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Matthew Crooks.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saamaynta ay isku dayga dil ku yeelan karto haysashada hubka ee Maraykanka.
kule Maraykanku waxaa role model adduunka u ahaa, waa maalotolma lagaga dayan doonaa laftigeeda in gacanka hadalladu siyaasiga ahi ay adduunku bataan waa suurtagal se, laakiin way raybantayda wixii xun wixii wanaagsan u baahan lagaga dayan karayaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. FBI da ayaa xaddii maanta ahayd ku sheegtay Matthew Crooks oo 20 jir ah in uu yahay qofka looga shakisan yahay isku daygii dil ee Sabtidii ee ka dhanka ahaa madaxweynihii hore dalkan Maraykanka, Donald Trump, kaasi oo ahaa mid ka mid ah falalkii ugu caansanaa ee rabshadaha siyaasadeed ee Maraykanka ka dhaca muddo 19 sannadood ah. war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Crooks uu ka yimi magaalada Bethel Park ee gobolka Pennsylvania, taasi oo 1 saac u jirta goobta uu isoo baxa siyaasadeed ee Trump ka dhacay isagoo halkaas ka fuliyay toogashada. bayaankan laguma sheegin faahfaahin intaas dheer oo ku saabsan Crooks, kaasi oo goobjoogayaal ay sheegeen in uu rasaasta ka soo furay saqafka sare ee meel u dhow goobta isoo baxa ka hor intii aanay toogan ciidamada amnigu. FBI-da ayaa sheegtay in uu jiro baaritaan taagan oo haatan socda oo lagu sameynayo falkan, iyada oo codsatay in qof kasta oo akhbaar ka haya in uu si degdeg ah ula xidhiidho mas-uuliyiinta. maxkamad racfaan oo ku taalla dalka Pakistan ayaa Sabtidii sii deysay ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan iyo xaaskiisa, iyada oo burisay eedeymo la xidhiidha habka ay isu guursadeen sannadkii 2018, kaas oo dacwad oogayaashu ay ku tilmaameen in uu ahaa mid xadgudub ku ah shareecada Islaamka. hase ahaatee, saraakiisha dowladda ee Pakistan ayaa isla markiiba dib u xidhay Imran Khan oo 27 jir ah oo ah siyaasiga ugu caansan Pakistan iyo xaaskiisa saddexaad. Bushra Bibi iyaga oo tixraacaya eedeymo cusub oo lagu soo oogay oo ay ku jiraan musuqmaasuq iyo kicin rabshado ka dhan ah militariga awoodda badan iyo hay-adaha kale ee dowliga ah. Imran Khan iyo xaaskiisa ayaa bishii Februari lagu helay dembi ah in ay jabiyeen shareecada Islaamka, iyagoo ku guuldareystay in ay dhowraan muddada 3 bilood ah ee cadad bixinta haweenka marka la furo ee ay haweenaydu rabto in ay nin kale guursato. madaxweynaha midowga Yurub ama madaxweynaha guddida midowga Yurub ayaa sheegtay in ay aad uga naxday weerarkii loo geystay madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka, Donald Trump. waxay sheegtay in rabshadaha siyaasadeed aanay meelna ku lahayn dimuqraadiyadda. ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa toogashadan isaguna ku tilmaamay in ay tahay mid aad looga hor yimaado loogana naxo, wuxuuna sheegay in falalka rabshadahan oo kale ahi ay khatar ku yihiin dimuqraadiyadda. dalka Faransiiska, madaxweyne Emmanuel Macron ayaa wuxuu dilkaasi ku tilmaamay ama toogashadaasi waxa uu ku tilmaamay in ay tahay masiibo ku habsatay dimuqraadiyadda, wuxuuna ku adkaystay in dadka Faransiiska ahi ay la wadaagayaan dadka Mareykanka ah carada iyo naxdinta ka dhalatay weerarkaasi. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagaga warkeenay dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a Washington idinka imaneysa ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqasheen, waxaa xalay la isku dayay in la dilo madaxweynihii hore dalkan Maraykanka Donald Trump, oo haatan ah musharaxa xisbiga jamhuurigu ay u magacaabi doonaan in uu noqdo kan uga qaybgelaya doorashada madaxweynenimada Maraykanka ka qab doorashada aan idhaahday madaxweynenimada ee Maraykanka ka qabsoomi doonta 3 November ee sanadkan. Haddaba waxa aan goor dhaweyd arrimahan iyo toogashadaas xalay dhacdayba aan ka waraystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow. Cabdiraxmaan, marka hore dadkana dhegeysanaya gaar ahaan kuwa aan weli maqal, sawir guud ka sii toogashadii shalay ka dhacday Maraykanka.
Waad mahadsan tahay Ismaaciilow. Marka hore waxaa xasuus mudan in lagu jiro bilihii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynenimada ee Maraykanka, waxaa naga xiga 3 bilood iyo bar November 3-deeda haddii rabbi idmo sanadkan gudihiisa. Saa daraaddeed waa iska caadi markii waqtigu saa u soo dhowaado in musharaxiinta ugu horeeya ama kuwa ay u magacaabaan xisbiyadooda, inkastoo weli magacaabidda rasmiga aanay dhicin, laakiin waxaa la filayaa in Donald Trump madaxweynihii hore uu jamhuurigu soo magacaabo shirweynaha Britta ka bilaabmaya magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Sidoo kale madaxweynaha haatan jagada haya madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna aan ilaa iminka qof kale loo xulin oo isagu ku adkaystay inuu noqonayo, sida caadadeena ay tahay inuu qofka madaxweynaha jooga laba teerm uu u tartamo oo la filaya in isagana loo magacaabo haddii wax isbedelaan. Idaacadaha dambe ayaanu ku sharxi doonaa. Marka markii doorashada ay saa u soo dhowaato, labada musharax ee la filaya inay iska hor yimaadaan November waxa ay qaadaan ololayaal ballaaran oo ay gobollada oo dhan ku tagayaan oo taageerayaashooda ugu sheegayaan waxa ay qabanayaan, waxa kuwa kasoo horjeeda ay sameeyaan, waxa isaga lagu dooranayo iyo kuwa kale, waxa kulidka ah iyo waxa uu arko markaas in isagu uu kusoo bixi karo. Sidaa daraaddeed xalayto meelihii ololayaashaas uu ku tegay meel ka mida ayuu Donald Trump isagoo 10 maalmood oo u dambeysa aamusnaa uu tegay. Waa meel yiraahdo magaalo la yiraahdo Butler oo ku taala gobolka Pennsylvania oo muhiim u ah labada dhanba, sababtuna waxay tahay Donald Trump oo kale markii ugu dambeysay 2020 waa laga badiyey Pennsylvania, waxay raacday dhinaca dimuqraadiga, laakiin waa gobol isagrogrooga oo marba dhinaca raaca oo la filayo in uun marka ay ugu dambeysa inay go-aanka gaaraan. Markaa muhiim bay u tahay inuu Pennsylvania ku noqnoqdo ama uu gaaro mid walba oo iyaga ka tirsan labada musharax. Saa daraaddeed isaga oo jooga magaaladaas Butler ayaa waxaa dhacday goor fiidkii ah saacadda waqooyiga Maraykanka ee shalay galab oo Sabti ahayd, bishuna ay ahayd July 13-keedii. Nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka khudbeynayay ayaa xabada looga soo riday. Markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhallinyaro ah oo 20 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Matthew Crooks. Haddaba wiilku lamuuna helin oo uu la gafay Donald Trump, dhagta midigta ah dusheeda ayay ka xagatay oo dhiiggii ka yaacay waanu aragnay. Laakiin tababarada la siiyo mas-uuliinta waaweyn oo dhan markay qarax maqlaan way si fiican bay u gabadaan, si weyn buuna u gabada oo markana uu uga dhuuntay Donald Trump xabadihii markuu maqlay. Nasiib darase xabadihii ninkaasi soo riday oo ilaa iyo 4 ama 5 lagu sheegayay waxa ay galaafteen qof ag fadhiyey Donald Trump oo taageerayaashiisa ka mid ahaa oo ku dhintay, laba kalena way dhaawacday. Saasaa marka ay u dhacday oo markanaay ku timid wiilka, markana wax toogtayna waxa uu ka yimid magaalo Bethel Park la yiraa oo muddo saacada looga socdo meeshii ololaha uu ku qabsaday Donald Trump shalayto.
Waay Cabdiraxmaan, xabadaha ninkaas uu Trump la beegsaday, khasaare intee leeg ayay dadkii kale u geystay?
Ha, wataa aan sheegayo khasaaraha ugu weynoo dhacay wuxuu ahaa wiilna qofna wuu ku dhintay, laba kalena waa ku dhaacoomeen, dax waxaase khasaarahaasoo dhan ka sii darnaa argagixii meesha ka dhacay, isku dhexyaacii iyo buuqii iyo kala orodkii. Waxaase joogay niman loo tababaray inay mar walba haddii meel sheeda ah laga soo rido, waayo wiilka wuxuu uu xabadaha ka soo riday daar aan saa uga fogeyn meesha lagu qabanayay, laakiin gudaha kumuu jirin oo dadka soo gelaya gudaha waa la baaraa. Marka meeshaasi uu ka soo riday xabadaha, argagixii dhacay iyo askartii isku buuqday, niman u tababaran toogashada ayaa joogo markiiba la helay xabadda. Hase ahaatee waxay ahayd buuq iyo qaylo iyo sawaxan aan markii hore meesha laga filayn ayaa meesha ka dhashay.
Waan gartay. Ugu dambeyn, sidee siyaasiyiinta Maraykanka ee labada xisbi uga falceliyeen toogashadaas xalay lala beegsaday madaxweynihii hore dalkan Maraykanka, Donald Trump?
Siyaasiyiinta labada xisbiba, haddii ahaan lahaayeen jamhuuriga oo uu Donald Trump ka soo jeedo, iyo haddii ahaan lahaayeen dimuqraadiguba, si weyn ayay arrintan ay hal dhinac uga mareen, waa wada dhaleeceeyeen si aan la malayn karin bayna ay markana ay wax uga sheegeen ni wiilka iyo asbaabihii iyo wixii uu ku kacay. Gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga, madaxweynaha haatan jooga Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo weliba madaxweynihii hore Barack Obama, intuba qoraalay soo saareen ay ku dhaleeceynayaan in waxa kani ay yihiin wax laga yaqyaqsoodo oo aada u fooxun oo dimuqraadiyadda aad ugu xun oo loo baahan yahay in laga fogaado. Dhinaca xisbiga jamhuuriga, afhayeenka golaha baarlamanka ama kongareska Maraykanka haatan ah oo isagu jamhuuri ana, waxa uu sidoo kale u dhaleeceeyey wixii dhacay, waxaana uu yidhi baaritaano aan yareyn baa la qaadi doonaa, degdeg loo qaadi doonaa sida ay ku dhacday. Dhinaca kale oo xisbiga dimuqraadigu ay sanadka ay xukumaan Schumer ninka la yidhaahdo oo madaxda u ah isaguna laftiisu, wuxuu yidhi aad iyo aad baan uga naxay, waa wax maarkan oo laga argagaxo, waa waxaan loo baahnayn. Marka guud ahaan siyaasiyiinta Maraykanku labada xisbi ahaadaan haba isku hayaan siyaasade, arrinkan way ka sinaayeen dhaleeceyntiisa iyo inuu ahaa wax khariban oo aan loo baahnayn inuu ka dhaco. Waxaan kusoo gabagabeynayaa Ismaaciilow, ninka u qaabilsan FBI da ee amuurtaani baaritaankeeda loo diray oo ka tirsan gobolka Pennsylvania, gaar ahaan magaalada Pittsburgh ee arrimahan ay ku dhow yihiin, oo la yidhaahdo Kevin Rojek, ayaa waxa uu yidhi aad iyo aad baan ula yaabay in ninkaasi la dilo kadib markii uu 4-5 xabadood riday, taasoo macnaheedu tahay inuu dhaliilayay ammaanka guud ee meesha jiray, oo haddii xabad la maqlo markiiba ninka in lala booday ahayd, oo 5 ilaa uu ka rido ay ahayd xagga ammaanka dhaliilo ku timid oo ninkaasi uu soo jeeshay.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo iiga warramayey dilkii ama toogashadii xalay ka dhacday dalkan Maraykanka. Haddaba iskudaygii toogasho ee xalay iyo saameynta arrintaasi ay leedahay ama ay ku leedahay haysashada hubka ee Maraykanka, maxaa khatar ah oo ay ku haysaa ama ku keeni kartaa? Maxamed Muuse Faarax oo ah aqoonyahan ahna sharciyaqaan ku nool magaalada Hargeysa ayaa uga waramay wariyaha V O A da magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle.
way Khadar, waa ku salaamayaa. Dhacdadan waa dhacdo aad u weyn oo kusoo kordhay mid ka mid a dalalkii dimuqraadiyadda adduunka ugu yeeri jiray oo US ama Maraykanki ah, oo ka mid a dalalka ugu waaweyn ee lagaga daydo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda tacbiirka siyaasiga ah oo aan looga baran qalalaase, inkastoo ay jiri jireen hore u dhaceen oo in badan ay soo dhaceen, laakiin intii dambe oo dhanba aada u deganaa lagagana dayan jiray wanaagaas tacbiirka iyo xorriyadda qowlka xagga siyaasiga, in murashixii u tartamayey u cararay jagada madaxweynaha in xabad lagu toogto dee arin yar maahayn.
Waa daawanaysay wararkiisa wax u dhaceen, waa daawanaysay doorashadii Maraykankana bisha Noofambar ayaa ay dhacaysaa, bal marka haddaa taa istu taagtid arrintani maxay uga dhigantahay xaggii doorashada?
Khadar, waxay uga dhigantahay xaggii doorashada in ay gaadho heer gacanka hadal adigooga doorkii hore taageerayaashii Trump inay gacanka hadal sameeyeen oo aqallo badan oo dowladdu leedahay ay qallaase ku sameeyeen, dawad garan karaysa wax badan bay uga dhignaanaysa dad badan wax laga yaabay rayigooda in labada dhinacay u kala guuri karayaan.
Dhacdadu sa adiguba carabka ku dhufatay waxay noqotay dunida oo dhan warbaahintii iyada haysatay tan iyo markii shilku dhacay, sheeko kasta way ka kormartay. Marka taa istul taagtid, bal saameynta dunida ka waran?
Wallahi Khadar, saameynta dunida wax la oran karayaa kolley Maraykanku wuxuu role model ba adduunka u ahaa, oo maltolma lagaga dayan doonaa laftigeeda in gacanka hadalladu siyaasiga ahay ay adduunku bataan waa suurtagal se laakiin way reebantahayd wixii wanaagsan u baahan lagaga dayan karayaa dadka marka dambe goosta go-aankooda yaan ilaa hadda goosan waa dadka la filayo in marba dhinac ama dhinaca trump maanta ay u guuri karayaan iyadoo in badan aad arkaysay ayaamihii u dambeeyeen midyahaad ugu jirtay laga deyrinayay balda'diisi iyo xasuustiisi iyo madaxweynaha biden marka waa macquul in arrinkan uu taageero badan siiso donald trump
maxaa adiga kaga soo baxay ninkii falkan geystay waa la dilay laba qof oo kale ayaa la tilmaamay inay meesha ku dhinteen musharaxan madaxweyne republicanka ama jamhuuriga madaxweyne hore maraykankana ah waxa dhaawac kasoo gaaray dhegta midig marka bal hadda diiradda saartid dhacdada iyo fagaarahan iyo taariikhiyan maxay xasuusinaysaa dadka
wallaahi waxay xasuusinaysaa qadar markii arrinka ugu weyne ka dhacay maraykanka wuxuu ahaa madaxweynihii hore maraykanka isagoo sidoo kale isagoo yani dabaaldeg lagu jiro oo ummad dhex maraya ikhtiyaar lagu sameeyay ama la dilay tiiba maanta maraykankii dib ugu soo noqotay aada loo xasuustay marka waa mid keenaysa in balhadhowto fagaarayaashii isu imadka iyo sukuuradkii sidii loo sugahi lahaayo inaan horta sidii hore ahaanin laakiin doorashada maraykanku sidaynu uga baranay ama aynu ognayn dalka weyn ee dimuqraadiyo aada loogaga daydo adduunka yahay way soconaysaa laakiin in xaggii ammaanka aada looga taxadiray insha allahu tacala noqonaysa hadduu ilahaynimo
dad badana waxay taagan yihiin inaanay arrintani iska shiluun tahay ama maraykan aanay wax badan kusoo kordhinahayn inkastoo dhinaca kale marka dadka kale loo eegana ay muddo aanay dhicin in siyaasi madaxweyne soo noqda ama u tartamaya hadda fagaarayaal saasoo kale laysku daya dil marka culays intee leg bay leedahay xaggaa marka laga eego
may u yeelanaysa qadar warta saameyn way yeelanaysaa oo maraykanka imika aada waxa looga hadlayay intii dambe oo dhan macal hubkan iyo kontroolkiisii haddii ay noqoto isticmaalkiisii oo isagoo meel walba yaallo dukaan walba laga heli karo qof walba soo godan karo imika ninka wax dilay waa nin aad u daayaro laatiin jirba la odhan karaya inuu access u helo awood u yeesho inuu maanta qori soo qaadan karayo heli karayo oo goob fagaaro oo madaxweynihii hore oo murashaxa imika lala filayo inuu doorashadan u tartamo kuwa ugu cadcadna ah in agtiisa waad arkaysay marka kula daawateene yani waxoogaa yaru jiraa in halkaa inta qori kusoo rarkabto uu soo toogto de waad garan karaysaa dhibaatada keenaysa markaa arrinkanu siyaasiyan maahe xitaa xaggii hubkoo kale waxay noqonaysaa in laga hadlo oo bal si meel laysula dhigi lahaa arrinkaas lagawada hadlo
mawduuca ugu weyn bay ahayd toogashooyin dilal wadeeradyaaba marar badan goobo iskuul ka dhacay oo caruur badan la laayay markaa dhibaatada haysashada hubka maraykanka ku haysa dood baa ka taagnayd xisbiyaduna way ku kala aragti weyn markaad xaggaa eegtid maxaad isleedahay dooda cusub maxay noqonaysaa xakamaynta hubka la xidhiidha
ha way ka cuslaanaysaa doodii hore oo asaa sheegtay in iskuullo intay dhallinyaro qaato weerarto xagga sifilyaankii dadka bulshada ay ku xooganaa dhibaatooyinkaas maanta laakiin haddii halkii u sarreysay gaadhay waxaan filayaa iyagoo kala raacsanaa siyaasiyiinta labada dhinac diidan oo lahaa war hubkan hala xakameeyo iyo qolo shirkada hubkan soo saaro iyagu bermood garaynaya la safnaaba waxay noqonaysaa imika in de national issue oo noqotay baashi ay khatarba gelin karaysa dalkii markaa doodaas imika aad bay xoogeysanaysaa waxay noqonaysaa in sharci laga soo saaro meel insha allahu tacala lagu tiiro
dhaawac siyaasiya labada xusbi ma gaarsiin kartaa yaa ku heli kara
si guud horta dhaawac siyaasadeed way u keenaysaa cid kastoo u janjeedha in awooda wax ku qabato waxay waa dhiirigelin bay u samaynaysaa maanta in maraykankii madaxweynihiisii hore oo maantana murashaxa la toogan karayo wax salaan maaha qolada doonaysa mar walba inay qalaasiya gacantooda ku aarsadaan iyaga guul bay u tahay in xaggaa loo socdo laakiin dadka xorriyad tacbiirka iyo siyaasiga iyo sharciga iyo kala dambayntu ay sarreyso kuwaasna waxaad mooddaa in ay kasoo horjeysanaysa arrinkanoo aada looga hadli doonno xagga labada xisbi iyo taageerayaashooda ha kolaysiya way ku keenaysaa dadka aan weli go-aansanayn labada dhinac mid raacaan waxaa laga yaabaa inay dhinac isugu biishataan haduu ilahay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed muuse faarax waa aqoonyahan waa sharciyaqaan ku nool degana magaalada hargeysa wuxuu ila falanqaynayay dhacdadii xalay ka dhacday gobolka benislofenia ee waddanka maraykanka iskudaygii dilka ee loo geystay madaxweynihii hore dalka maraykanka ahna musharax u tartamaya jagada madaxweyne kana sharaxan xisbiga jamhuuriga donald trump aad baad mahadsantahay maxamed
aad uu mahadsan yahay khadar maxamed cakulle ka hor iskudaygii dil ee sabtidii shalay lala beegsaday madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waxaa jirtay in taariikhda maraykanka hore loo kharajiyay ilaa afar madaxweyne halkaas siyaasiyiin kale oo ay ku jiraan musharaxiin madaxweynena la bartilmaameedsaday haddaba wakaaladda wararka ee associated press ayaa warbixintan ka qortay dilalkii iyo iskudayadii dil ee ka dhacay dalka maraykanka tan iyo markii la aasaasay sannadkii iyo 76-kii. Waxaan warbixin amuurtaas ku saabsan inoo haya wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Abraham Lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii 16-aad ee 64-ka madaxweyne ee soo maray Mareykanka, waxaana uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee la khaarijiyay Mareykanka. Lincoln waxa toogtay nin lagu magacaabo John Wilkes Booth 14-kii bishii Abril sanadkii 1865. Xilli isaga iyo marwadiisa Mary Todd Lincoln ay daawanayeen majaajilo lagu soo bandhigay tiyaatarka Ford ee magaalada Washington. Lincoln waxa laga toogtay madax xaggiisa dambe, waxaana markiiba loola cararay guri wadada dhinaceeda kale ku yaalla oo ka soo horjeeda tiyaatarka. Hase yeeshee, subaxnimadii xigta ayuu u dhintay dhaawacii. Taageerada uu muujiyey xuquuqda dadka madowga ah ayaa loo aaneeyaa inay sabab u ahayd dilkiisa. Laba sano ka hor dilkiisa, intii uu socday dagaalkii sokeeyey ee Mareykanka oo ku salaysnaa addoonsiga, Lincoln waxa uu soo saaray wareegtadii shaacinaysa in dadkii la addoonsan jiray ay xor yihiin. Ninkii geystay dilka, Booth, ayaa ciidamadu ay ku toogteen guri ku yaalla goob beer ah oo ku taalla magaalada Bowling Green ee gobolka Virginia 12 maalmood kadib markii uu dilka geystay. Madaxweynihii labaad ee Mareykanka ee la dilay waxa uu ahaa James Garfield, waxaana uu ahaa madaxweynihii 20-aad. Waxaana la dilay 6 bilood kadib markii uu xukunka qabtay 2 bishii Juulaay 1881. Waxaa lagu dilay isagoo dhex socda saldhig tareen oo ku yaalla magaalada Washington, isagoo markaasi doonayay inuu tareen u raaco gobolka New England ee waqooyiga dalkan. Waxaana toogtay nin lagu magacaabo Charles Gitao. Alexander Graham Bell, oo ah ninka loo yaqaano inuu hindisay telefoonada, ayaa isku dayay inuu ka soo saaro rasaasta madaxweyne Garfield uga jirta xabadkiisa. Hase yeeshee, waxa uu dhaawacaasi la jiranaa dhowr toddobaad. Ugu dambeyna waxa uu bishii Sebtembar ku dhintay xeebta gobolka New Jersey, halkaasi oo lagu dabiibayay. Ninkii toogtay Garfield oo lagu magacaabi jiray Charles Gitao waxaa lagu helay dembiga, waxaana la khaarijiyey bishii Juun ee sanadkii xigtay ee 1882. Madaxweynihii saddexaad ee Mareykan ah ee la dilo waxa uu ahaa William McKinley, waxaana uu ahaa madaxweynihii 25-aad. McKinley waxaa la toogtay kadib markii uu khudbad ka jeediyey magaalada Buffalo ee gobolka New York bishii Sebtembar 6-deedii 1901. Dad ayuu gacan qaadayay markii nin uu la soo baxay bunduq, kadibna laba rasaasood uu xabadka kaga dhuftay. Dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan, hase yeeshee waxa uu dhintay 8 maalmood kadib markii ay baqbaqday boogtii ay rasaastu ka haleeshay. Leon Zolgas, oo ahaa 28-jir aan shaqo haysan kana soo jeeda magaalada Detroit ee gobolka Michigan, ayaa qirtay toogashada. Zolgos waxaa lagu helay dilka, waxaana lagu xukumay in lagu dilo kursiga korontada 29-kii Oktoobar 1901. Franklin Roosevelt, oo ahaa madaxweynihii 20-aad ee Mareykanka, ayaa bishii Febraayo 1933-kii ka badbaaday isku day dil. Toogashada uu geystay nin la dhihi jiray Giuseppe Zangara waxaa ku dhintay duqii magaalada Chicago Anton Chermak. Zangara waxaa lagu xukumay dil. Waxaa isna sidoo kale dil ka badbaaday madaxweynihii xilka uga dambeeyay Roosevelt, Harry Truman, bishii November 1900-kii. Laba nin oo hubaysan ayaa ugu galay dhisme ka soo horjeeda aqalka cad oo lagu magacaabo Blair House, oo lagu maamuuso marti sharafka aqalka cad. Truman waxba ma soo gaarin, hase yeeshee askari ka tirsan aqalka cad iyo mid ka mid ah labadii nin ee weerarka soo qaaday ayaa ku dhintay isweydaarsigii rasaasta. Laba askari oo kalena way ku dhaawacmeen. Ninka badbaaday Oscar Galazzo ayaa la qabtay, waxaana lagu xukumay dil, inkastoo markii dambe Truman uu ka cafiyey dilka oo ugu bedelay xabsi daa'im. Madaxweynihii afraad ee Mareykan ee la khaarijiyey waxa uu ahaa John F. Kennedy, oo ahaa madaxweynihii 35-aad. Kennedy waxaa la toogtay isagoo booqanayay magaalada Dallas ee gobolka Texas bishii November 22-kii 1963, isagoo baabuur ay la saarnayd xaaskiisa Jacqueline Kennedy. Waxa uu ku dhintay isbitaalka saacada kadib dilkaasina booliiska ayaa qabtay Lee Harvey Oswald. Hase yeeshee, 2 maalmood kadib markii la qabtay Oswald oo loo sii wada xabsi, waxaa toogtay nin lahaan jiray goobaha habeenkii lagu caweeyey oo lagu magacaabo Jack Ruby. Waxaa iyaguna isku day dil ka badbaaday Gerald Ford, oo ahaa madaxweynihii 78-aad, iyo Ronald Reagan, oo ahaa madaxweynihii 40-aad. Ford isaga waxba ma soo gaarin 2 jeer oo la isku dayay in la toogto. Hase yeeshee, Reagan waa lala helay toogashada. bishii maars 1981, waana uu kasoo kabtay dhaawacii. George W. Bush, madaxweynihii 43-aad ee Mareykan ah, ayaa dil ka badbaaday isagoo booqanayay caasimadda dalka Georgia ee Tbilisi sannadkii 2005, markii laba nin ay bambooyin ku soo tuureen isaga iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mikhail Saakashvili, balse labadoodaba waxba ma soo gaarin. Theodore Roosevelt, oo hore u soo noqday madaxweynihii 26-aad ee Mareykanka, ayaa isagoo mar saddexaad u ordayay xilkaasi lagu toogtay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin sannadkii 1912, hase yeeshee dhaawac weyni ma soo gaarin. Robert F. Kennedy, oo ahaa musharax madaxweyne ayna wada dhasheen madaxweynihii hore ee la dilay John F. Kennedy, ayaa la toogtay sannadkii 1968, isagoo markaasi ahaa musharax madaxweyne gobolka California. Ugu dambeyna, sannadkii 1972 ayaa gobolkan Maryland ee la deriska ah magaalada Washington DC lagu toogtay George Wallace, oo ahaa musharax madaxweyne. Hase yeeshee waxa uu ka badbaaday dilkaasi inkastoo uu ku curyaamay. Wallace waxa uu hore u soo noqday bare saabka gobolka Alabama, waxaana uu ahaa nin aaminsan faquuqa midabka, inkastoo markii dambe uu ka tanaasulay.
Aad buu mahadsanyahay Xaaruun Macruuf oo warbixintaasi oo ay qortay Associated Press inala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee V o ayaad nagala socotaan. Haatanna aan eegno sida isku dayga toogasho ee madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump looga arko magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa. Aan ku horeyno magaalada Muqdisho oo uu wariyaheena V o a Xasan Kaafi Qoyste kula hadlay qaar ka mid ah dhegeystayaasha V o a.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Iskudaygii la isku dayay in la dilo madaxweyne Donald Trump waxa aan tallaabada kuwaad ii muuqata waxay tahay waxa ay muujinaysaa qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta dalka Mareykanka, halka ay gaarsiisan tahay qaybsanaantaas. Midda labaad, waxa ay saameyn ku yeelan doontaa deeqaabka ay u siyaasiyiinta ay u raadiyaan codadka ama ay ugu qaybgalaan munaasabadaha marka la dooranayo. Sidoo kale macnaha waxaa laga yaabaa in ay isbeddel ku keento macnaha shuruucda, gaar ahaan waxa loo yaqaano political violence-ga iyo amniga bulshada ama amniga dadweynaha laftigeeda saameyn ayuu ku yeelan kartaa. Sidoo kale macnaha waxay saameyn ku yeelan kartaa dadka aaminsan macnaha waxaan loo yaqaano wadajirka bulshada iyo ayda laftigeeda, waxaa suuragal ah inay saameyn ku yeelato. Sidoo kale xiriirka caalamiga ahaa waxaa laga yaabaa in ay ayadana saameyn ku yeelato. Marka guud ahaan markaad fiiriso iskudaygaasi la isku dayay waxa uu ahaa mid saameyntiisa yeelan doonto qoto dheer oo taaban doona arrimo badan oo ah amniga qaranka, qaybsanaanta siyaasadda, doorashooyinka.
Magacaygu waa Profesor Maxamed Xuseen Ciise Liibaan. Anigu waxaan u arkaa iskudayga Trump ee hadda la isku dayay dilkiisa uu ka badbaaday inay saameyn xoog leh ku yeelanaysa amniga guud iyo doorashooyinka soo socda, sababtoo ah sanadkii hore doorashooyinkii dhacay qaybta midigta fog oo Trump la jiray waxa ay u daateen aqalkii mataqaana baarlamaankii sanadkii ay u daateen, waa la ogyahay barxubshooyinkii dhacay warkii ugu horreysay taariikh gacan ka hadal gaartay. Marka wacdaalika waa laga adkaaday iyadoo tiim maraysa, haddana ay saadaashooda ugu muhiimsan ay tahay inay iyagu helayaan, maadaama Biden uu noqon waayo dooda kolka la doodayay iyo xagga yacni ilowshihiisii iyo habku wax u wado, in ay iyagu guulaysan rabaan. Haddii isku day dil ah la isku dayay oo la dilay la isku dayay waxa ay keenaysaa carqalad ku noqonaysaa, arrintaa bay xoojinaysaa dagaalka ay xoojinaysaa. Marka arrintaas waxay u baahan tahay see loo dejin karaa. Ta kale dadka lagu tuhmaayo hadday noqoto inay madow uu ka dambeeyey dilkii uu ka dambeeyey ay noqotana, iyadana waxaa laga yaabaa xagga bulshada nafteeda inay keento yacni isku dhac badan oo cunsuriyiintii ay xoog u soo kacaan. Marka Mareykan ilaah buu leeyahay, laakiin waxaan isleeyahay inkastoo mu'asasaad waaweyn ay qabaan oo yacni dimuqraadiyad gaamurta ay qabaan, in ay ka gudbi doonaan ayaa yacni loo badiyaa, laakiin khatartu ma yara.
Magacaygu waa Doctor Maxamuud Maxamed Culuso. Dhacdada toogashada madaxweynihii hore ahna madaxweyne musharax madaxweyne ee doorashada dhici doonta bisha Noveembar 2024 waa arrin aad iyo aad naxdin u leh, aada u foolxun, halisna ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Mareykanka. Dhacdadaas waxay matoogashadaas waxay muujinaysaa heerka uu gaaray nacaybka iyo kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay dadka Mareykanka, gaar ahaan taageerayaasha labada xisbi ee xisbiga Dimuqraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga. Waxaana inta badan loo aaneynayaa in abuuridda nacaybkaas khudbadaha iyo siyaasadda sanooyinkii dambe uu maaragtay ku dhawaaqayay ama qaarkoodna hirgeliyey madaxweynihii hore Donald Trump ee haddana musharaxa ah. Marka waxaan isleeyahay dhacdadaas waxay runtii hoos u dhigtay sumcadda Mareykanka, islamarkaasna waxay khalkhal gelisay nabadgelyada dalka Mareykanka.
anigu waa Professor Sonkor Jaamac Geyre. Waxaan u arkaa weerarka lagu qaaday xalayto madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay fal argagax gelisay dhammaan jawiga siyaasadda Mareykanka, inay ahayd fal lama filaan ah. Intaas markaan idhaahdo waxaa si yaab lahaa hadda koor madaxweynayaal badan Mareykanka waa la dilay, maaha markii ugu horeyso ama la isku day madaxweyne Mareykanka in la dilo ama in amaynu la dhaawaco. Ronald Reagan baa u dambeeyey, Kennedy baa horey loo dilay. Marka falkaas fal ku cusub siyaasadda Mareykanka maaha, laakiin waxaa yaab leh sida uu u dhaqmay Donald Trump in xabadda markii ay ku dhacday lagtiisa ay ku dhacday, siduu u gabaday, siduu u sii dhaqmay ilaa baabuurka laga saarayey. Wuxuu muujiyey wax la yiraahdo diracnimo, iyadoo weerarna lagu qaaday xabadana ku dhacday, inuu weli sii jeclaysanayo inuu la sii hadlo dadkii hortaagnaa. Waxaan ila tahay saameynta ay ka sameynayso arrintan inay noqon doonto mid Donald Trump u faa'iido ah.
Magacaygu waa Axmed Dahir Shaafi. Isku daygii dil lagula kacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, ahna musharaxa jamhuuriga hadda ee taagan, waxay imanaysaa xilli doodii ugu dambeysay ee dhexmartay madaxweynaha hadda xilka haya Biden iyo Donald Trump. Lagu sifeynayay in uu aad ugu sitay Donald Trump, doodaas oo lagaga jawaabayay qadaayaadka muhiimka u ah ree Mareykan ee taagan. Inta badan dadka muxalliliinta siyaasadda iyo xisbiga Dimuqraadigu waxay ku sifeynayeen inuu Trump ku sarreeyey, Bidenna uu aada ugu hooseeyey ka jawaabidda qadiyadahaas maslaxada u ah Mareykanka. Xitaa qaar farbadan oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee Mareykanka, gaar ahaan xisbiga Dimuqraadigu, waxay cadaadis ku saarayeen maalmihii ugu dambeysay in uu ka insixaabo Biden loolanka siyaasadda iyo inuu musharax u noqdo xisbiga Dimuqraadiga una la tartamo xisbiga Jamhuuriga oo u taagan yahay Donald Trump. Qadiyadda hadda dhacday marka waxay saameyn ku yeelan doontaa saan isleehay arinta horey u taagnayd oo Donald Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu la hadlo jacabka Mareykanka, cawaatiftooda ama dareenkooda inuu la hadlo, inuu bulshada ninka ciyo oo maxay ahayd si bareera bulshada u kiciya lagu yaqaana. Sidaa darteed waxaan aaminsanahay in ay faa'iido u tahay Donald Trump isku dayga lagu sameeyey, la rabay in lagaga reebo tartanka doorashada ee Mareykanka ee la rajaynayo in ay marow dhacdo.
Haatana dhegeystayaal, aan eegno dhegeystayaasha v o a magaalada Hargeysa oo mikrofoonka la dhex maray wariyaha v o a Xamse Cali Jeesto.
Magacaygu waa Cabdisaaq Caydiin Maxamed, jooga magaalada Hargeysa. Runtii fikirkayga haddaan eego toogashadan ku dhacday musharaxa madaxweynihii dalka Mareykanka, inkastoo musharaxnimadiisu ayna weli rasmi noqon, runtii waa arrin fool xun. Dee Mareykan oo maanta ah dowladda quwadda le oo adduunyada halkaa kaga jirtayn, in madaxweynuhu u tartamaya ama musharax isku diyaarinaya in toogasho toosa ay ku dhacdo.
Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Haywe. Runtii wax badan baa la oran karaa, way ka dhalan karaan marka dalka Mareykanka loo eego. Dadka Mareykanku waa dad hubaysan. Muddo xileedkii hore musharaxan iminka ugu cadcad xisbiga Jamhuuriga, muddoxileedkiisii horena inta badan wuxuu sameeyey kala qaybsanaan xoogu ballaaran oo dadka Mareykanka hubaysan. Marka waxaa laga baqayaa in hadii uu hadlo oo uu xisbiga dimuqraadiga ku eedeeyo ama dadkii isaga kasoo horjeedo dabcan ay noqonso kuwan siyaasadda isku hayaan uu ku eedeeyo in sifir waro ka bilaabmo dalka Mareykanka. Marka arintaas waa khatar dalka Mareykanka oo aad looga baqayo. Maanta kale wararka waxaan maqlayay in Biden ololihiisii dacaayaadka ka dhanka ahaa Trump uu joojiyey, sidoo kale in hoos loo dhigay dhammaan isusoobaxyadii iyo waxyaabihii tallaabooyinkii la qaadi lahaa dalka Mareykanka. Marka arrin amni oo aada culus ayay ku noqonaysaa saameynteedana leh doorashadan fudud ee nagu soo haysana, haddii uu dalka Mareykanka ka badbaado in ay isku dhaco ka dhex yimaado Trump, isaga arrintan way sii caawinaysaa. Marka hore Yurub isu dhigi jiray, iminkana nin geesi iyo khatara ayuu sii noqon doonaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maryan Cali, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Horta ololaha wax isaga dhinaciisa u ridaysaa baan isleeyahay, isagu markii horena haystay taageero buuxa sababihii waxyaabihii dhacay Middle Eastka ka dhacay, yacni Falastiin iyo sababaha awgeed, inkastoo isaguba dadka kasoo horjeeda yahay, laakiin intuu xilka haystay wuxuu ahaa madaxweyne khaas ee Maraykanka. Sanadadii ugu dambeeyey aan faragelin siyaasad dabadeed amba aan cillado dabadeed ka ridin buuhaa. Marka dadku iyagoo arkaya isagoo haddana Israa'iil u jeeda, haddana waxaa la arkay inaanu siyaasad dabadeedood yacni faragelin ku sameyn Middle Eastka, saa awgeed bay dad badan dhinaciisa u jireen. Iminkana yacni xabadan ku dhacday wax badan ma yeelaysiin, laakiin waxaan u maleynayaa in dhinaciisa ay doorashada usoo rideyso sidiis markii horena isagaana u badnayd in la dooran doono.
Magacaygu waa Mukhtaar Cabdi, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Horta runtii toogashada dhacday waxay ahayd mid dhammaan marka loo eego kambeynkii iska wax weyn iska bedeli karta, oo kambeynkiisu uu socday markii hore wuxuu ahaa mid dhinaca Biden u janjeera. Marka imkana waxaa laga yaabaa inuu sii xoojiyo kambeynkaasi. Waxaan u arkaa runtii inuu ahaa dilka laysku dayayay inuu ahaa wax media kambeyn ah oo uu soo abaabulay Trump, oo inta badan tiimkiisu ay yihiin midigta fog ay yihiin xisbigan jamhuuriga. Marka waxaan u arkaa anigu inuu ku heli doonana sumcad weyn dhinaca Mareykanka marka la eego doorashadiisa. Markii horena uu saameyn uu kaga awood badnaaba Biden uu kaga awood badnaa, oo maalmihii u dambeeyay waxaa la ogaa in Biden hadalo aan munaasib ahayn oo lalahaa maskaxiyan buu u dhaawacan yahay ay ka yeedheen. Haddana iminka markay tan la timaado waxaa laga yaabaa inuu ka helo taageero mugi miisaanle dhinaca Mareykanka doorashadiisa.
Dhinaca kalena wariyaha v o a da ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa aragtida ku aadan iskudayga dil ah uu xalay ka badbaaday Donald Trump waxay wax ka weydiisay Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ku takhasusay amniga.
Runtii waxay ahayd arinta shootinka madaxweyneyaasha Maraykanku taariikhiya markay dib loo fiiriyo, ilaa Abraham Lincoln dad badan aa lasoo shuut kareeyey, oo ilaa Donald Reagan. Donald Trump markaas qalay cabadu dhegtay ka haleeshay, waxaana la sheegay inuu ahaa qof fuulay meel rooftop ah fuulay, secretary fiskuna ay ka gaareen oo ay shuut gareeyeen, kabacdina madaxweynihii meesha laga stageka laga soo waday. Markastaba maadaama hubku u fudud yahay dadka shacabka ah oo ay haystaan, waxaa badanaa badan in ay oys heli karaan ama fursad haddii ay karaan dadka magaca kule iyo dadka ama madaxweynaha noqdo ama dadka magaca kule oo dhan inay shuut galayaan. Kuwa badan hadda marka laga reebo xataa madaxweynaha qaarata Maraykanka, maalin kasta waxaa ka dhaca violence ka dhacda iyo shooting iyo arrasa ka dhaca. Marka arrintaas maxaa keenaysaan isleeyahay fududeynta hubka shacabkii oo hubka haysta, laakiin waxaa mucjisa ahayd in ay aad ugu dhaweed meesha laga shuut gareeyay madaxweynaha. Marka hadda laga soo qaaday qofkii la toogtay oo ciidamadaasi sardoonka ay toogteen, aaday ugu dhaweed. Marka waxaaba la leeyahay oo dadka waxbaaqay leeyihiin, way u fududeed xabada gees martay maahane, qoriga ay rideenna ilaa 600 oo gaari kara. Marka micnaheedu waxaa lamid tahay badbaadadaas Ilaah baa badbaadiyey, laakiin way u fududeed in la toogto. Laakiin waxaa muujisaa in Secretary Sarifkii ay arki waayeen oo waardiyihii iyo qoladii securityga iyo in dhaqdhaqaaqaas fahmi waayeen runtii mucjisa ahba, maadaama meesha madaxweynihii dhammaa imaanayay oo kambaynkiisii ka wadayay. Waqtigii Barack Obama hadaynta hubka waa la keenay, laakiin kuma uusa guuleysanin. Marka yumor hubkii uu sii jiro waxaa sii badanaa violencigii, waxaa sii badanaa in shootinka u dhacdo sidii ka dhici jirtaba waqti horeeto. Marka waxaa laga yaabaa inay hadda saameyn ay doorashada ku yeelato oo hubka maadaama dadka hadda civilization waa la ilbaxay oo waqtigii horeeto lama jooga, cabsidii barigii ka hor jirtay ma jirto. Marka hadda waxaa laga yaabaa in ay weerarka uu sababo in laga hadlo xakamaynta hubka Maraykanka laga hadlo, maadaama ay u fududaatay oo aan la ilaali karinin qof shacaba oo hubkii maadaama shacabkii dhan wada hubaysan yihiin inay si dhuumaalaysiga ku dilaan dadka magaca iyo sumcadda kule ama madaxweynaha noqdo ama ha noqdo dadkii kaleeto oo muhiimka u ah siyaasadda iyo ganacsiga Maraykanka.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ku takhasusay amniga. Intisaar ayuu u waramayey. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Wicitaanka. Dhegeystaha Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
Luqadda Soomaaliga waxay ka mid tahay luqadaha ugu xoogga badan Afrika marka loo eego tirada malaayiinta qof ee ku hadasha iyo dalalka looga hadlo ee bariga Afrika. Hase yeeshee dhowr jeer oo hore ayay qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo xagga afafka ahi ay luqadda Soomaaliga ku dareen luqadaha halista u geli kara in ay dabar go'aan qarniyada soo socda haddii aanan la dhowrin. Meelaha aadka looga dareemayo dayacaadda luqadda Soomaaliga waxaa ka mid ah bulshooyinka Soomaalida ee qurbaha, kuwaas oo dhallinyaro badan aysan ku hadli karin ama in yar ay ka yaqaanaan afka hooyo. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa ahmiyadda luqadda Soomaaliga iyo sida loo xafidi karo mustaqbalka. Waxaa marti iigu ah Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare jaamacadeed, cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga intaba. Ustaad Mustafa, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Marka hore, khubarada afafka waxa ay sheegaan in luqadaha ay dhashaan koraan oo ay dhintaan, marka arrintaasi masax baa?
Haa, waa luqaduhu way dhashaan, way xana qaadaan, way duqoobaan ama gaboobaan, way jiradaan ama bukoodaan, way dhintaan. Marka waa sidii noolihii oo kaleeto, sababo kala duwan baa dilaya dabcan, oo sababo kala duwan baa ku dhaca. Laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye, luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla, marki cid ku hadasho adeegsata la waayo, markaasaa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirooyin ku dhacaan, kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga, tayadeeda hoos u dhiga, dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa. Marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ah aad loo yaqaan, way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay, laakiin luqadahaynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqdo waxaa ka mid a luqadan laatiinka way dhimatay, halkay luqad weyn oo waxyaaba badan lagu adeegsada ay ka ahay. Waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabii luqadihii ka farcamad, sida talyaaniga, faransiiska, isbaanishka, bortuqiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto. Marka luqaduhu way dhintaan. Waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura. Sababaha waxaa ka mid a inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan. Sababo badan bay noqon kartaa sababaha ay dadku ugu wareegaan luqadda kale, laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya. Marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xiriidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqaddan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa. Marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afkii oo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiiba ugu wareegaan sababo kala duwana awgood.
Waa gartay Ustaad Mustafa. Marka luqadda Soomaaliga marar badan ayaa lasoo hadal qaaday inay u baahan tahay in la daba qabto, marka ma kuu muuqataa halis ku soo wajahan?
Markii la eego af Soomaaliga waxaynu u kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo. Meel waa geyigan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay. Culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah, haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwan ee midna waa qurbaha hadaan ku horeyno midan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa laakiin culayska soo fuulay luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay dabcan meelaha qaar kood way soo kobceen meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen duuduub ahaanse aad bay hoos ugu dhaceen oo sideetamaadkii markii la joogo jamhuuriyaddii Soomaaliya waxbarashada dugsiyada 12 sano ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga laf dhabarka ahaa laakiin marka imika la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af Soomaaligu laf dhabarka ma aha kaalin buurana kuma leh maada ahaan waa loo qaataa inkastoo maadada laftirkeeda ay dhariilo badan ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldoloolo badan ka muuqato dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan marka maadaama luqado kale ay ku baxaan taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaa bay hoos u dhigtay waxaa la mid ah maamulkii luqado kale luqada Ingiriisiga kale ee aad u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aad loogu adeegsado deegaanada qaarkood waa la oran karaa sanadada dambe waxba u kordhay af Soomaaliga gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af Afariga labadaba sare u soo kacday dowlad deegaanka Soomaalidana dhinaca af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare u soo kaceen laakiin ala kulli xaal marka la isku duuduubo waxa la oran karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada waxbarashadu waxay qofka ka kalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macallinimada ah garyaqaanimada yani afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka warbaahinta dhinacyadaas oo dhan kuma fila barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas marka qurbaha la tago iyaga khatarta weyn ayaa haysata dabcan qurbaha markaan ka hadlayno ma aha jaaliyad yar oo meel joogta laakiin waa bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii wax milyan ilaa 2 milyan ah yani waa wax 100% ku dhow bulshadii Soomaaliyeed baa geeska Afrika ka baxday oo qurbaha joogta ubadka halkaa ku dhashay ee ku barbaaraya marka culays wuxuu khatar waxay ugu jiraan inay lumiyaan af Soomaaliga laba marxalado marxalada hore dadkii tagay af Soomaaliga si fiican bay u yaqaaneen afkoodi hooyo ahaa luqada wadamadii tageen luqadii labaad bay u noqotay hadda ubadka meesha ku dhashay ama ku koray afkii koowaad waxa uu ahaa dalka kale joogan afkiisii af Soomaaliga oo jijibiyaan qaarkoodna ayna wax fiican ka aqoonin afkii labaad buu soo noqdaa ama aad buu u liitaa generationka ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya sida ifafaaluhu ay muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuran ka yaqaanaanba ayna jirin ay xusuustaan in asalkoodu Soomaali ka soo jeeday marka khatarta labada meel culaysyadu labada dhinac geeska Afrika iyo marka kale sidaas ay kaliye
way hay wa mahasan tahay ustaad Mustafa in dhanki dhageystayaasha ayaan aadi doonaa qaar kamid ah dhageystayaasheena ayaa su'aalo noo soo diray dhageystaha ugu horeeyay bal aan soo qabto
magacaygu waa Ilyas Mursi waxaan joogaa magaalada Qabr Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed laba su'aalood ayaan weydiinayaa Mustafa Fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo mid ka mid ah waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haysta way badan yihiin balse midda ugu daran waxay tahay in 30 sano lasoo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn eray bixin sax ah 30 sano wixii dunida ku soo biiray oo tiknoolajiyadu kow ka tahay oo sii xoogaysatayna eray bixin male deegaan welinimana waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirtay erayga eray bixin midaysanna ayna jirin marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa midda labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba udub dhexaadka u ah marka dad badan waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay marka labada su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhari iyo Mustafa
waa dhegeysto aad buu mahadsan yahay waa laba su'aalood oo qiimo leh soo jeediyay tan hore ee erebixinta waa run erebixintu horta waxay ku xidhan tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo erebixintuna waa midda sahlaysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casriga in erey af Soomaaliya loo heli karo
marka ereyada qaarkood way iska baxaan, badanaa warbaahinta bixisa dabadeedo iska hana qaadaan way dhici kartaa ereyadaas. Midda kaleetana waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan. Marka xaggaa marka la eego, anu waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erey bixinadu iyaga isqasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa, ugu dambeyna ereygu wuu iska soo baxaa, waxoogaa yar ururin iyo habeen iyo isku dubaridun bay u baahan yihiin. Laakiin dhinacii waxbarashada iyo maamulka ayaa erey bixintii in badan oo ka mid ihi aan halka hay-adihii arrimaha ka shaqaynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad. Markaanu meelahaas way jirtaa cilmi baarista iyo erey bixinta hay-adihii ka shaqaynayay, waana lagama maarmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado erey bixinadu in la habeeyo. Marka taa waa mid waa in laiska xilsaaro oo maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay-adaha u xilsaaran arintaa iska xilsaaraan, saasun baa xala. Tan kale suugaanta ah, dabcan si guud baa iska jiraysa oo luqaddu habka dhaqan-dhaqaale ee bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa. Marka habka dhaqan-dhaqaale ee bulshada casriga waxaa ka mid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loosoo wareegayo. Magaalada marka loosoo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd, waxaa xoogaysanaya tiraabta, ereyadii hore way ka baxayaan, ereyo cusub baa soo gelaya. Marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halkaa in sidii la rabay una yani in isbedel inuu ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halkaa marka la gaadho suugaanta hore waa kayd, maadaama ay kayd tahay aan laga maarmaynin, afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaangelin inay yeelato oo la diiwaangeliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintaa layska xil saaro. Haddii kale way lumaysaa, waxyaabo badanna way la lumayaan. Marka taa diiwaangelinta ayaa wax badan ka qaban karta.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Nuur Bukhaari oo adiga iyo Doctor Mustafa Boolal aad baan idiin salaamayaa. Su-aasha aan doctorka weydiinaya waxay tahay, af Soomaaliga ma la odhan karaa? Dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xidhiidho, waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af Soomaaliya, intooda badanna luuqada qalaadun aynu ku naqaano. Haddaba khabiirka waxaan weydiinayaa, maxamed, idinka qorshaysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af Soomaali ay ugu raadinaysaan, hadday noqoto applicationada programyada ku jira oo dhan aynu af Soomaali ahaan u bedelo, kaa qorsha ma idinka yaala? Mase la odhan karaa af Soomaaliga waxaa heerkan gaadhsiiyey dhalinyaradiisii wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax kusoo kordhiyaan ayaa ka faanay, ma la odhan karaa? Waad mahadsantihiin bahda fiyowe.
Aad u mahadsan Jaamac su-aasha u soo jeediyay. Dabcan af Soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu Jaamac tilmaamay. Nolosha casriga waxaa qeyb weyn ka ah kombyuutarka iyo waxaan dijitaalka casrigan dijitaalka aynu ku jirno. Kombyuutarku wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwan oo looga faa'iideyn karo luqadda. Waxaa kamid a saxidda higaada, waxaa kamid a macnaynta ereyada, waxaa kamid a waxyaaba fara badan oo noocaas ah iyadoon meel dheerba la sii gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamid a waxyaabahaas. Marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo. Luqadda af Soomaaligu marka waxay u baahan tahay tallaabooyin ay kamid tahay waxaan loo yaqaan halbeegeynta ama standardizationka. Waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kuugu sixi karo. Laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel ahayd aan qof ka dhigo nooca, hadhow culays bay noqonaysaa. Marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima. Waxa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iidaysto kombyuutarka in culuumta qaarkood af Soomaaligu uu leeyahay aada sare loogu qaado, gaar ahaan cilmiga sarfiga. Cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo, hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbedeladiisa. Marka si applicationka kombyuutarka ee loo sameynayo loogu jaangooyo, waa in xeerarka sarfiga af Soomaaliga laga soo dhiraan dhiryaayo ay noqdaan kuwo wada qoran. Daraasadaha af Soomaaligana in badan dhinaca muxuu ahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira, laakiin sarfigu wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u gaaban. Marka qaybta standardizationka ama halbeegeynta iyo qaybta in lasii ballaadhiyo daraasadda sarfiga waxay hordhac u noqon karaan
in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombiyuutarka looga faa'iideynayo af Soomaaliga, fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay, ama kuwa kaleba loo sameyn karo. Marka isku dayo ay dad sameeyeen way jiraan, laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labada qodob ee tilmaamay baa ka mid ah. Sanadadii ugu dambeeyayna waa la tilmaamay, ilaa 19 sano u dambeeyay ugu yaraan intaan ogahay, dhibaatada waa la tilmaamay. Weli wax xalala ayaa cid si fiican oo iska xil saarta mana aha waxa uu hadda qof keliga intuu isku xil saaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo. Arrin u baahan hay-ado, xarumo cilmi baariseed oo ku tiirsan awood dowladeed ama miisaaniyad fiican hela. Waa in khubaro kala duwan oo dhinaca luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinaca kombiyuutarka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arrintaas ay ka soo saaraan oo hawl fiican ay ka qabtaan. Marka halka baahi weyn baa ka jirta, fursad weyn oo halka ku dayacna way jirta, oo haddii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af Soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaaba halka ku dayacan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Ugu dambeyntii, Mustafa, sidee looga hortegi karaa dabargo ku dhaca af Soomaaliga mustaqbalka? Sideese loogu hiili karaa oo loo cusboonaysiin karaa dhigaalka suugaanta diiwaanka igu xilmid ahba?
Dabcan, intaan dabargo iyo dhimashaba la gaarin, mugta in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay wiiqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago. Daraasadani sida ay muujinayso arrimaha ku talinayso horena loogu taliyey, waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kobcin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxa loo yaqaan documentationka. Af Soomaaliga ereyuu ka kooban yahay, marka ereyadiisi waa in qaamuusyo lagu ururiyaa. In badan oo ka mid a maskaxda lagu hayaa in yarbaa qoran, waa in qaamuuskii la geliyaa, haddii kale way iska lumayaan. Xeerar bay luqaddan adeegsataa, naxwe iyo sarf iyo kuwa la xidhiidha ah, iyagana waa in qoraal la geliya oo wax qoran ay wada noqdaan. In fiican naxwaha waxway ka qoran yihiin, laakiin welin waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguuba joogaa baa la odhan karaa. Marka dhinaca waxaa la mid suugaanta iyo waxyaabihii kale ururintoodii, marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay. Qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kobciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadanayo waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ugu horeeya. Afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali, luqadaha kale luqad ahaan ha loo baro, laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga. Qurbaha marka la joogo waxay u baahan tahay in la xoojiyo baridda ubadka Soomaaliyeed la barayo, afkooda af Soomaaligii la barayo, agabkii u baahnaayeenna loo diyaarinayo, fursadaha ay haystaan oo wadamadooda ay u ogol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iidaysto. Waxaan isla inahaas haddii dadaal fiican la geliyo, waa kaalinta af Soomaaliga uu ku leeyahay nolosheennuna saray u kacaysaa. Culaysyada jirana in ka mida waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan. Wixii kaleetana meel lagu sii sugi karo, loogana sii dhaqaaqi karo ayay noqon kartaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga ah. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga v ayaad nagala socotaan. Heesaas aad maqlaysaanna waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii fiidnimo. Tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
ribatayee allahayo